Հանուն բարձրյալ Նաստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:22, տաղավարում են Արփի Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն 3-7 է։ Թվականիս հոկտեմբերի 31-ը, իրանական 1402 թվականի աբան ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ դուք կուն կնդրեք Միացյալ Նահանգները եւ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների մոլուցքը հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Մրուզորաթերթ այսօր գրել է Իսրայելի անընդ մեջ պարտությունները Գազայի մատույցներին։ Այս պատերազմի ապագայի համար ավելի հավանական է առնվազն 3 տարբերակ. նախ սիոնիստները կհրաժարվեն ցամաքային հարձակումից և կբավարարվեն միայն Գազայի վրա անկանոն ու լայնածավալ ռմբակոծությամբ այս տարածաշրջանում ավելի շատ մարդ սպանելու նպատակով։ Այս կերպ էլ նրանք պատերազմը կավարտեն ձեռք բերելով ոչինչ, բացի բացարձակ պարտությունից։ Երկրորդ տարբերակն այն է, որ Իսրայելի իշխանությունները կիրականացնեն այն, ինչի մասին խոսում են. կանցնեն լայնածավալ հարձակման, որի դեպքում կունենան ծանր կորուստներ։ Երրորդ տարբերակը, որին Նեթանյահուն կարծես թե ավելի հակված է, սահմանափակ կերպով ցամաքային հարձակումն է օկուպացված տարածքների ներսում իր դեմքը վերականգնելու համար և արագ հետքաշումը ծանր կորուստներից խուսափելու համար։ Այս ռեժիմի բանակը, որն այս պատերազմում վայելում է Միացյալ Նահանգների խորհրդատվական ու զենքի տեսքով համակողմանի օգնությունը, նախորդ գիշերների ընթացքում մի քանի անգամ իր բախտը փորձել է մտել Գազա, սակայն չի հաջողվել, գրում է Վաթանե Մրուզորաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցումը, չնայած խիստ պատժամիջոցներին, Իրանը 10 տեղով բարձրացել աշխարհի 191 երկրների տնտեսական աճի վարկանիշում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը տնտեսական աճով աշխարհի երկրների վարկանիշում բարձրացել է 10 տեղով և առաջ անցել այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Անգլիան, Նիդերլանդները և Հունգարիան։ Համաշխարհային տնտեսական հեռանկարներ խորագրով զեկույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրապարակել է 2023 թվականին 191 երկրների տնտեսական աճի վերաբերյալ իր գնահատականը։ Հայտարարելով համաշխարհային վարկանիշում Իրանի դիրքի զգալի բարելավման մասին, միջազգային այս կառույցն այս տարի Իրանի համար տնտեսական աճը գնահատել է 2.97%, որը գերազանցում է աշխարհի 101 երկրներին։ 2023 թվականին Իրանը տնտեսական աճի համաշխարհային վարկանիշում զբաղեցրել է 90-րդ տեղը, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթի փոխանցումը, անցած ողջ գիշերվա ընթացքում Գազայի հատվածը գտնվում էր Իսրայելի կրակի տակ։ Ռմբակոծությունները ոչ մի րոպե չեն դադարել։ Իսրայելի ավիահարվածների զոհերի թիվը հասել է 8400-ի, որից 3600-ը երեխաներ են։ Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը թևակոխել է Համասի հետ պատերազմի երրորդ փուլ։ Այս երկրի բանակը ընդլայնում է իր ցամաքային ներխուժումն այս տարածաշրջան, տեղեկացնում է Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է Մեղրի հատվածում երկաթգծի կառուցման մասով որոշակի պատկերացում ունենք։ Հայաստանի կառավարությունը 2020 թվականից հետո ուսումնասիրություններ է կատարել Մեղրի հատվածում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապող երկաթգծի կառուցման հնարավորության վերաբերյալ։ Armenpress-ի հաղորդման լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նույն կայքի փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 21,000 երեխաներից 16,371-ը կրթությունը շարունակում է Հայաստանի տարբեր կրթական հաստատություններով։ Իսկ Թերթ.կետ.մ այսօր տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտնել է, որ մետաղաձուլական գործարանը, որը սկսել էր կառուցվել Երասխում, կկառուցվի մոտակա մեկ այլ վայրում։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրես այս մասին, Քերոբյան ասել է լրագրողների հետ զրույցում։ News.am-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանը և Ադրբեյջանը քննարկել են Հյուսիս հարավմիջանցքի երկաթուղային երթուղու զարգացումը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Եմենը պաշտոնապես պատերազմ սկսեց Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի հանցագործությունների շարունակման հետևանքով տարածաշրջանում հակամարտությունների շրջանակը մեծացել է, ասել Ամիր Աբդոլլահյանը։ Իրվանին հայտարարել է, եթե Իրանը բախվի, որևէ սպառնալիքի վճռական պատասխան կտա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, Ղարաբաղում մնացած հայ երիտասարդապետության կարիք ունեն։ Իրանը մտահոգված է Գազայում Իսրայելի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման կապակցությամբ։ UNICEF-ը նախազգուշացրել է մակյան վտանգության խորհրդին Գազայում տիրող սարսափելի իրավիճակի կապակցությամբ։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Հաղորդումները վկայում են այն մասին, որ Անսարուլլահ իսլամական դիմադրությունը և Եմենի բանակը պաշտոնապես պատերազմ են սկսել Իսրայելի դեմ։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադեն գեներալ Յահյա Սարին երեքշաբթի օր ասել է Գազայում գտնվող մեր ժողովրդին օգնելու համար մենք մեծ թվով բալիստիկ հրթիռներ և անօթաչու սարքեր ենք արձակել օկուպացված Պաղեստինում սիոնիստական թշնամու ուղությամբ։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հավելել է, Եմենի Անսարուլլահի բանակի մուտքը պատերազմ պատահական չէր և Եմենի ժողովրդի խնդրանքով էր, որ մենք մտանք պատերազմի մեջ, շուտով ցույց կտանք, որ Եմենի զենքը գերազանցում է Իսրայելի զենքերին։ Բրիգադեն գեներալ Յահյա Սարին ընդգծել է, մենք կշարունակենք ավելի որակյալ հարձակումները հրթիռներով և անօթաչու սարքերով, մինչև Իսրայելի ագրեսիան դադարեցվի։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակն ասել է, մենք ընդգծում ենք, որ այս գործողությունը Պաղեստինում մեր ճնշված եղբայրներին ուղված աջակցության երրորդ գործողությունն է և կշարունակվի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Կատար Եմիրի հետ հանդիպան ժամանակ ասել է Պաղեստինի անպաշտպան ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակման և Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակման հետևանքով տարածաշրջանում հակամարտությունների շրջանակ աստիճանաբար մեծացել է։ Երեքշաբթի օրը Կատար Եմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանիի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի և Կատար Եմիրի վերջին հեռախոսազրույցին և Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ նրանց մտքերի փոխանակմանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը շնորհակալությունը հայտնել և բարձր է գնահատել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին հովանավորելու Կատարի դերակատարությունը, ընդգծելով սիոնիստական ռեժիմի բանակի դեմ հզորության պայքարելու և դիմակայելու դիմադրության ուժը և Պաղեստինի դիմադրության ուժերին դիմակայելու հարցում ռեժիմի անկարողություն, Ամիր Աբդոլլահյանը ողբերգական է համարել բռնաճնշված քաղաքացիների դեմ սիոնիստների վայրակ հարձակումների պատճառով Գազայի հատվածում տիրող իրավիճակը և զգուշացրել է ԱՄՆ-ի և Եվրոպական Որոշ երկրների աջակցությամբ իրականացվող սիոնիստների ռազմական հանցագործությունների անկանխատեսելի հետևանքների կապակցությամբ Կատար Եմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանին իր ողջույնները փոխանցելով Իրանի առաջնորդին եւ նախագահին եւ անդրադառնալով Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ Իրանի նախագահի հետ իր վերջին լավ եւ կարեւոր բանակցություններին ասել է, այս խորհրդակցությունները կշարունակվեն երկու երկրների Եվ տարածաշրջանի երկրների ու ժողովուրդների շահերի այդ թվում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու շրջանակներում, նշելով, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների տեսանկյունից Գազայում Պաղեստինի քաղաքացիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակվող հանցագործությունները անընդունելի և անհանդուրժելի են, Կատար Եմիրն ասել է աշխարհի տարբեր երկրներում այդ թվում ԱՄՆ-ում մարդկանց հակաիսրայելական համատարած ցույցերը վկայում են այդ հանցագործությունների նկատմամբ համաշխարհային ատելության մասին։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը, անդրադառնալով Իսրայելին ԱՄՆ-ի ցուցաբերած աջակցությունը, զգուշացրել է, որ եթե Իրանը բախվի որևէ սպառնալիքի կոշտ կպատասխանի։ Իրնայի հաղորդման Բամիր Սայիդ Իրվանին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի իրավիճակի քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում Ամիր Սայիդ Իրվանին հայտարարել է, որ Իսրայելի քաղաքականության հետ համընթաց շարժվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է սրել լարվածությունը, ինչի համար վճարում է Պաղեստինի ժողովուրդը։ Նա հավելել է, որ անվերապահորեն աջակցելով օկուպացիային և ագրեսիային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել է Գազայի հատվածի ներկայիս իրավիճակի մի մասնիկը, նշելով, որ Իրանի գլխավոր նպատակը տարածաշրջանում լարվածության սրումը կանխելն է, Իրվանին հավելել է, որ այդ պատճառով Թեհրանը պահանջում անհապաղ վերջ տալ Իսրայելի ռազմական ագրեսիային, հրադադար հաստատել և լուծել Գազայի ժողովրդի համար նախատեսված մարդասիրական օգնության անարգել մուտքի հարցը։ Իրվանին ասել է, եթե Իրանը բախվի որևէ սպառնալիքի ենթարկվի հարձակման կամ ագրեսիայի, որը կսպառնա երկրի անվտանգության, ազգային շահերին կամ ժողովրդին, չի վարանի օգտագործել միջազգային իրավունքով և ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված իր իրավունքները վճռական պատասխան տալու համար։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց, որ Ղարաբաղում մնացած հայերը անհապաղ առաջին օգնության կարիք ունեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տնօրեն Մարտին Շուպը ասաց, այսօր Ղարաբաղում շատ քիչ հայեր են մնացել ոչ թե այն պատճառով, որ ընտրել են այսպես ապրել, այլ այն պատճառով, որ տարեց կամ հաշմանդամ են և օգնության կարիք ունեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի այս պաշտոնյան նշել է, որ նրանք բժշկական օգնության, սննդի կամ ջրի կարիք ունեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այս հարցում համագործակցում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, թե ոչ, շուպ ասաց, այս կառույցը համագործակցում է բոլոր համապատասխան մարմինների հետ, օգնելու այն մարդկանց, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանն իր վերահսկողության տակ վերցրեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչի հետևանքով տեղի հայ բնակչությունը բռնագաղթեց Հայաստան։ Այս շրջանի 120,000 բնակիչ բնակչից ավելի քան 100,000-ը լքել է Ղարաբաղը այս տարվա սեպտեմբերի վերջին։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Իրանի ներկայացուցիչը զգուշացրել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում բնակվող Պաղեստինի քաղաքացիների դեմ քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման մասին։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Իրանի ներկայացուցիչ Հադի Ֆարաջվանդը, կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ֆերնանդո Արիասին և կազմակերպության գործադիր խորհրդի ղեկավար Լուսիան Ֆատոին ուղված նամակում գրել է, որ Իսրայելը զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման մասին պայմանագրերի, այդ թվում քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի անդամ չէ, ուստի նա կարող է Գազայի հատվածում դիմել քիմիական զենքի կիրառմանը։ Նամակում ասվում է, անհրաժեշտ է, որպեսզի քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գործադիր խորհուրդը եւ տեխնիկական քարտուղարություն ուշադիր հետևեն Պաղեստինում տիրող իրավիճակին, հատկապես թունավոր քիմիական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ ցանկացած սպառնալիքին եւ պատրաստ լինեն անհրաժեշտության դեպքում համաձայն կոնվենցիայի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ։ Յունիսեֆի գործադիր տնօրենը Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի վայրակ հարձակումների հետևանքով երեխաների սարսափելի ու անմարդկային վիճակի մասին զեկույցում նախազգուշացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Յունիսեֆի գործադիր տնօրեն Քեթրին Ռասելը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի ոճագործություններից ավերիքային 3 շաբաթ անց սարսափելի վիճակագրություն է հրապարակվում Գազայում իրենց կյանքը կորցրած կամ ողբալի պատերազմի մեջ գտնվող հազարավոր երեխաների կյանքի մասին։ Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի եւ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության վիճակագրության, սիոնիստական ռեժիմի արձակումների պատճառով նահատակվել է ավելի քան 8300 պաղեստինցի, նրանցից ավելի քան 3400-ը երեխաներ են եղել, իսկ ավելի քան 6300 երեխա վիրավորվել է։ Ներկայումս սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների պատճառով Գազայում օրական նահատակվում է ավելի քան 420 երեխա։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հրապարակած զեկույցների համաձայն վնասվել կամ ավերվել է առնվազն 221 դպրոց եւ ավելի քան 177,000 բնակելի միավոր, միաժամանակ 2 միլիոն մարդ խմելու ջրի խիստ կարիք ունի։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցում նշել է երեխաների հոգեկան առողջության վրա բռնության եւ ընթացիկ կոնֆլիկտների խիստ բացասական ազդեցությունը, որի շարունակականությունը բազմաթիվ խանգարումներ առաջացնում Գազայում երեխաների ճանաչողական եւ ֆիզիկական զարգացման մեջ։ Չորեքշաբթի օրը 2000 իրանցի ուսանողներ կհանդիպեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ 44 տարի առաջ նոյեմբերի 4-ին ի նշան բողոքի Իրանի իսլամական հեղափոխության դեմ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ դավադրությունների իրանցի ուսանողները գրավեցին Թեհրանում գտնվող ամերիկյան դեսպանատունը, որը վերածվել էր լրտեսական որջի։ Իրանի իսլամական հանրապետության կոոպերացիայի աշխատանքի եւ սոցիալական բարեկեցության նախարարը Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար ենթադիպման ընդգծել է, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանում հիմնել տեխնիկական և մասնագիտական ուսուցման կենտրոններ։ Իրանի կոոպերացիայի աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարար Սեյեդ Սոլատ Մուրտազավին այսօր երեքշաբթի Հայաստանի աշխատանքի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի պատրաստակամությունը հայտնեց աշխատուժ և փորձառու մասնագետներ Հայաստան ուղարկելու և Հայաստանում տեխնիկական ու մասնագիտական ուսուցման կենտրոններ ստեղծելու և հաշմանդամների ու պատերազմի ստուժածների վերականգնման համար փորձի փոխանակում իրականացնել։ Հանդիպմանը ստորագրվել է համատեղ հուշակիր աշխատուժի փոխանակման, տեխնիկական և մասնագիտական ուսուցման, հաշմանդամների բարեկեցության և վերականգնման, ինչպես նաև նավթաքիմիայի, ճանապարհաշինության, շինանյութերի, ցեմենտի և դեղորայքի ոլորտներում երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության մասին։ Այս հանդիպմանը Մուրտազավին նշել է, մենք պետք է նպատակ ճշտենք 3 միլիարդ դոլարի առևտուր իրականացնել երկու երկրների, Իրանի և Հայաստանի միջև, և այդ նպատակը կիրագործենք պլանավորմամբ։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար այս հանդիպմանն ասել է, մենք ողջունում ենք Իրանի հետ համագործակցությունն առողջապահության և բժշկության ոլորտներում։ Գազայի հատվածի երկու օտարերկրյա հիվանդանոցների տնօրենները, քննադատելով սիոնիստական ռեժիմի արձակումները բժշկական կենտրոնների վրա, զգուշացրել են հումանիտար աղետալի վիճակի կապակցությամբ։ Իսրայելական կործանիշները ռմբակոծել են Գազայի հատվածի հարավում գտնվող եվրոպական հիվանդանոցը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երկու շաբթի գիշեր հայտարարել է, որ Գազայում գտնվող քաղցկեղով հիվանդների հիվանդանոցը երկրորդ անգամ ենթարկվել է հարձակման։ Ալ Ջազիրայի հաղորդմամբ Գազայի Թուրքիայի բարեկամության հիվանդանոցի տնօրենը 2 շաբթի 3-օրյան ասել է, որ հիվանդանոցի թիրախավորումը կատարվել է անմիջապես Իսրայելի կողմից և հարձակման հետևանքով նյութական վնասներից բացի պատճառվել են նաև մարդկային վնասվածքներ։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում 3 հիվանդանոցներ ամբողջությամբ փակվել են, Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների ժամանակ տուժել է ևս 25 այլ հիվանդանոց։ Գազայի հատվածի Ալ-Մուամդանի հիվանդանոցի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով կան 100-ավոր զոհեր ու վիրավորներ։ Այս հարձակումը քաղաքացիական կենտրոնների, հատկապես բժշկական կենտրոնների և հիվանդանոցների վրա ռեժիմի հարձակումների միայն մեկ օրինակն է։ Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել են, որ նախագահ հրամանագիր է ստորագրել Ադրբեջանի և Իրանի միջև նոր ճանապարհի շինարարության և Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցման ֆինանսավորման վերաբերյալ։ Իրան Պրեսը վկայ կոչելով Azar News-ը հայտնում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հրաման է ստորագրել Հորադիրից աղբանդ ավտոմայրուղուց Իրան տանող նոր ճանապարհի նախագծի շարունակման և Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցման վերաբերյալ, ընդհանուր առմամբ 14 միլիոն մանաթ 8 միլիոն 200 հազար դոլար կհատկացվի Ադրբեջանի ավտոմոբիլային ճանապարհներ նախագծի համար, որի շրջանակում կկառուցվեն դեպի Իրան նոր ճանապարհը և Արաքսի կամուրջը։ Գումարը կհատկացվի Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության կողմից։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում Իրանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել Իրանի հետ կապող Հորատից Ջաբրայիլ Զանգելան աղբանդ ավտոմայրուղու և Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքները շարունակելու մասին։ Ալիևի հրամանագրով որոշվել է, որ Ադրբեջանի 2023 թվականի պետբյուջեում նախագահի պահուստային հիմնադրամից 14 միլիոն մանաթ 8 միլիոն 200 հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար հատկացնել ավտոմոբիլային ճանապարհի և Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցման աշխատանքները շարունակելու նպատակով։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարություն Ալիևի հրամանագրով նախատեսված չափով կապիտալ ներարկելու պարտավորություն ունի, իսկ նախարարների խորհուրդը նույնպես պարտավորություն է ստացել լուծել այդ աշխատանքների իրականացման հետ կապված հարցերը։ Իրանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող այս ճանապարհի կառուցման նպատակով նախագիծը հիմնված է Բաքվի և Թեհրանի միջև կնքված փոխմբռնման հուշագրի վրա։ Ակնկալվում է, որ աղբանդի շրջանում Արաքս գետի վրա կկառուցվի 220 մետր երկարությամբ և 25 մետր լայնությամբ ավտոմոբիլային սահմանային կամուրջ, որպես Ադրբեջան-Իրան Նախիջևան միջանցք։ Իրանը համաձայնվելով հաղորդակցության այս ուղու կառուցմանը վերջը դրել տարածաշրջանի կառավարությունների ու ժողովուրդների բազմաթիվ խնդիրներին, ընդ որում ևս մեկ անգամ ընդգծել է Իրանի խաղանպատակ դերակատարությունը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ այս ծրագրի իրականացումը միաժամանակ կատարելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի կառավարությունների պահանջները վերջը դրել տարածաշրջանի կառավարությունների միջև բազմաթիվ վեճերին և կարող է երաշխավորել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Այս կապակցությամբ ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը Պոլիտիկո պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կորցրել է իր հետաքրքրություն այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Այդ երթուղին մեզ համար կորցրել է իր գրավչությունը։ Նախագիծը մենք կարող ենք իրականացնել Իրանի հետ, հայտարարել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Չնայած Ալիևի կառավարության ցանկալի միջանցքի գրավչությունը կորցնելու հայտարարությանը, կարծես թե սիոնիստական հոսանքների հետ առնչվող որոշ շրջանակներ դեռ զբաղված են այդ կապակցությամբ կասկածելի առաջարկներով։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի պաշտոնից հեռացված նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին, ով բանտարկված է Թբիլիսիում, որպես տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի և միջազգային սիոնիզմի լծակ և այսպես կոչված ամերիկյան վարդերի հեղափոխության առաջնորդ, Վրաստանում առաջարկել է Ադրբեջանը Հայաստանից վարձակալի Նախիջևանին կապող միջանցքը։ Ակնհայտ է, որ Բաքվի և տարածաշրջանի որոշ երկրների զլմուններում տարօրինակ և ծիծաղելի ծրագրերի ներկայացման նպատակը տարածաշրջանում օտարերկրյա հոսանքների գոհունակությունը շահելն է և տարածաշրջանի ժողովուրդների անդորը խախտելը։ Չնայած որոշ շրջանակներում նման հարցեր արտարտվում են, սակայն Ադրբեջանի նախագահը վճռական է Իրանի տարածքով հասանելիություն ունենալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Իրանում ժամը 19:20 րոպե հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում եմ կընտրել նախ Իրանահայ հանրային գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և գովազդային կարճդադարից հետո ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մորուցքը խորագրով հաղորդումը, ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հովհաննես Վարդապետ Ջուղայեցի Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանի հիմնադրման մասին ու անդրադարձանք այդ նպատակով Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու կողմից գործադրված ջանքերին։ Այսօր կփորձենք տեղեկություններ հաղորդել Կեսարացու աշակերտ Հովհաննես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին, ով մեծ ջանքեր գործադրեց իր ուսուցչի գործը շարունակելու և տպագրության գործին նպաստելու համար։ Հովհաննես Վարդապետը ծնվել է Նոր Ջուղայում։ Նրա մասին խոսող առաջին աղբյուրը Կեսարացու տպագրած ժամագիրք Ատենին է, որի հիշատակարանի բաժնում աղոթքի խնդրանք է կատարվում նաև Կեսարացու աշակերտների համար։ Այդ բաժնում բերված անուններից Հովհաննես Վարդապետի մասին ասված է։ Եվ հիշեք Հովհաննես Վարդապետին, որ գնացել է շրջելու լատինացիների աշխարհում, որպեսզի նրանցից սովորի և վերադառնալով ուղի մեր աշխատանքի թերությունները իր սովորածը հաստատելով այստեղ։ Ժամանակագրորեն երկրորդ աղբյուրը, որ խոսում է Հովհաննես Վարդապետի Եվրոպա կատարած ճամփորդության մասին, Պարսից պատմության հեղինակ Խաչատուր Ափեղա Ջուղայեցին է, որը հստակորեն ասում է, որ Հովհաննես Վարդապետը Խաչատուր Կեսարացու կարգադրությամբ և հրամանով 1639 թվականին մեկնել է Իտալիա, որպեսզի Այնտեղ սովորի տպագրության արհեստը և մի տպարան իր հետ բերի նոր ջուղա մեծ համբավ ունեցող Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Հովհաննես Վարդապետը Իտալիա կատարած ճամփորդության և այնտեղ իր գործնեության մասին գրել է իր տպագրած Սաղմոսարանի առաջաբանում և հիշատակարանում։ Հովհաննես Վարդապետը շուրջ 1 տարի ծովային ու ցամաքային ճանապարհ կտրելով հասնում է Իտալիա, Վենետիկ քաղաք։ Վենետիկից մեկնում է Հռոմ և այնտեղ պատրաստում նոր տառեր ու տպագրական միջոցներ։ Այնտեղից մի քանի վարպետների հետ մեկնում է Լիվորնո և այնտեղ տպագրում է Սաղմոսարանը։ Չհաշված ճանապարհում անցկացրած ժամանակը Հովհաննես Վարդապետի տպագրական առաջին աշխատանքը տևում է 3 տարի 3 ամիս դժվար օրեր։ Ինչ-ինչ պատճառներով շատերը փորձում են և ջուղայում, և Իտալիայում խանգարել ու խափանել Հովհաննես Վարդապետի աշխատանքը։ Սակայն նա պատմում է, որ առանց հուսահատվելու և նահանջելու, ապավինելով Աստծուն և հիշելով Պողոս Առաքյալի այն խոսքը, որ ասում է. «Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ», իր գործընկերների հետ միասին շարունակել ու ավարտին է հասցրել Սաղմոսարանի տպագրման գործը։ Սաղմոսարանի մեջ Հովհաննես Վարդապետը գրում է, որ եթե այս տպագրությունը հավանել եք, փառք տվեք Աստծուն, իսկ եթե ոչ, ներողամիտ եղեք, քանի որ մենակությանս ու անմխիթար վիճակի պատճառով շտապեցինք այս աշխատանքի մեջ։ Պարզ է, որ Հովհաննես Վարդապետի տխրության ու ընկճվածության պատճառը եղել են հակառակորդների կողմից ձեռնարկված քայլերը, բայց ովքեր են եղել նրանք ու ինչու են այդպես վարվել, այդ մասին շատ բան հայտնի չէ մեզ։ Կան որոշ ենթադրություններ, որ նրանք եղել են կաթոլիկ կղերականները և ձեռագիր մատյաններ ընդօրինակողները։ Հարկ է նշել, որ Հովհաննես Վարդապետը Լիվորնոյում տպագրած Սաղմոսարանից ուղարկում է կեսարացու համար։ Այն ամենը, ինչ Հովհաննես Վարդապետը կատարել է այդ պայմաններում, հերոսության հետ համազոր երևույթ է, քանի որ նա մի կողմից պայքարել է կաթոլիկ կղերականների ու հայ հակառակորդների դեմ, իսկ մյուս կողմից կարողացել է հետապնդել և ավարտին հասցնել իր նպատակները։ Հովհաննես Վարդապետը 1644 թվականին Լիվորնոյի մեջ իր առաջին գիրքը, Սաղմոսագիրքը տպագրելուց 2 տարի հետո վերադառնում է Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Սակայն ինչու է նա 2 տարով հետաձգում իր վերադարձը։ Հավանաբար դա կապված է եղել նոր ջուղա բերվելիք տպարանի ամբողջ գործիքների ու տպատախտակների պատրաստման հետ։ Այստեղ պետք է հիշել նաև այն, որ Իտալիայում նրա փորագրել տված տպատախտակներից 20-ը ներկայացնում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքն ու գործնեությունը, որոնցից պահպանել են 15-ը, որը ցուցադրված է նոր ջուղայի վանքի թանգարանում։ Ի վերջո նա նոր ջուղա է վերադառնում 1646 թվականին։ Հասնելով Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք, նա լսում է իր ուսուցչի և հոգևոր հոր Մահվան Բոթը։ Հովհաննես Վարդապետը իր վիճակը համեմատում է քերթող հայրերի, հատկապես Մովսես Խորենացու հետ, որովհետև նոր ջուղայում իր հետ վարվում են այնպես, ինչպես ժամանակին վարվեցին Խորենացու հետ. Չկար խաչատուր կեսարացին և ոմանք անօգուտ էին համարում տպագրական աշխատանքով զբաղվելը և շարունակելը։ Այս վերաբերմունքից նա մեծ հուսախապություն է ապրում, սակայն իր մեջ ուժ գտնելով և ապավինելով Աստծուն, 1647 թվականին Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի տպարանում տպագրում է իր առաջին գիրքը, որ կոչվում է «Գիրք տոմարած» կամ «Պարզատումար»։ Հեռու մնալով «Պարզատումարի» մասին մեկնաբանություններից, պարզապես լսենք Հովհաննես Վարդապետի խոսքերը։ Նա ասում է. «Որպեսզի իմ թափած ջանքերը իզուր անցած չլինեն, վերագտա իմ մեջ նոր ուժ և կորով»։ Նաև մտածեցի, տեսնելով տպագրությանս օգտակարությունը և արդյունքը, հնարավոր է մեկի հոգու մեջ արթնանալ նախանձախնդրության ոգին աշխատանքս առաջ տանելու կապակցությամբ, ուստի ապավինելով Սուրբ Հոգուն ձեռնարկեցի ըստ Ազարիայի տոնացույցի այս պարզատումարի տպագրությունը, ցույց տալու համար, որ իմ գործառնության մեջ պակասություն, թերություն չկա։ Իսկ եթե այս կերպով իմ տպագրության գործը չառաջադիմի, գոնե մենք մեղադրանքից զերծ կմնանք, այն ժամանակ չեն կարողանա իմ մասին ասել, որը սկսեց աշտարակ կառուցել, բայց չկարողացավ ավարտել, որովհետև Աստծո շնորհիվ, ինչպես սկսեցինք, այդպես էլ ավարտեցինք, քանզի ոչ միայն Իտալիայում, այլ այստեղ ցույց տվեցինք մեր աշխատանքի արդյունքը, ինչպես արդեն հայտնի է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հովհաննես Վարդապետը որպես երկրորդ աշխատանք ձեռնարկեց Աստվածաշնչի տպագրությունը։ Այս գործը մնաց անավարտ։ Ցավալին այն է, որ նրա տպագրած Աստվածաշնչի պրակներից եւ ոչ մեկը չի պահպանվել։ Իր հերթին Լևոն Մինասյանը, որ շուրջ 40 տարի ամենօրյա ներկայություն է ունեցել Սուրբ Համնափրկիչ վանքում եւ տասնամյակներ եղել է արխիվատան, տպարանի, մատենադարանի, ձեռագրատան ու թանգարանի տեսուչ, շատ է փնտրել դրա հետքը, բայց չի հաջողել գտնել։ Աստվածաշնչի տպագրության անավարտ մնալու մասին Ռաֆայել Իշխանյանն ասում է, որ հավանաբար Իտալիայից բերված պարագաները բավարար չեն եղել Աստվածաշունչ տպագրելու համար, սակայն Նոր Ջուղայի թեմի երբեմնի առաջնորդ Կորյուն արքեպիսկոպոս Պապյանը այն համոզման է, որ եթե Հովհաննես Վարդապետը չունենար բավարար փորձ եւ համապատասխան գործիքներ, նույնիսկ չէր սկսի այդ գործը։ Կորյուն Սրբազանը գործի ձախողումը պայմանավորում է Հովհաննես Վարդապետին ուղված հալածանքների հետ։ Այս ամենից հետո Հովհաննես Վարդապետի համար անկարելի էր մնալ Նոր Ջուղայում։ Հետևաբար նա մեկնում է Սուրբ Էջմիածին։ Բարեկամներ, նախքան Հովհաննես Ջուղայեցու եղերական վաղճանին անդրադառնալը, չմոռանանք հիշել, որ ֆրանսիացի հայտնի ճանապարհորդ Ժան Թավերնիեն իր ճանապարհորդությունի Պարսկաստան գրքի մեջ հիշում է Ոմն Հովհաննեսի անունը, որ արքունական ատաղձագործների գլխավորն էր և մեքենական արվեստի մեջ իր հմտությունը կատարելով գործելու համար 1641-ին ճամփորդել է Եվրոպա, այնտեղ հմտացել տպագրության արվեստի մեջ և սպահան վերադառնալով հիմնել է տպարան և հրատարակել Պողոս Առաքյալի թղթերը։ Անշուշտ նա խոսում է Հովհաննես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին։ Հովհաննես Վարդապետի Ջուղայից հեռանալուց հետո տպարանի աշխատանքը շարունակվելու մասին Թեհրանի Ազատ համալսարանի հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի շրջանավարտ Ստելա Ղուկասյանն ասում է.
Պիտի ասեմ, որ Հովհաննես Վարդապետի Նոր Ջուղայից հեռանալուց հետո նաև դադարում են տեղի տպագրական աշխատանքները, ինչը տևում է մինչև 1687 թվականը։ Այս թվականին, այսինքն հենց 1687 թվականին, Նոր Ջուղայի Ստեփանոս Ջուղայեցի Սրբազանի առաջնորդության շրջանում խիստ վեճ ու անհամաձայնություն է ծագում Նոր Ջուղայի կաթոլիկ և հայաստանյաց առաքելական եկեղեցիների հայերի միջև։ Հենց այդ պատճառով էլ կրկին կարճի է դրվում Հովհաննես Վարդապետի Եվրոպայից բերված մամուլը և տպագրվում են 3 գրքեր։ Այդ 3 գրքերն են, դրանցից առաջինը Գիրք Ատենական, Որասի Վիճաբանական։ Այս գիրքը տպագրվել է 1687 թվականին։ Երկրորդ գիրքն է Գիրք Ժողովածու ընդեմ երկբնակաց։ Այս գիրքն էլ տպագրվել է 1 տարի հետո, այսինքն 1688 թվականին։ Դրանից հետո տպագրվում է երրորդ գիրքը, այսինքն Գիրք Համառոտ, Վասն իսկապես ճշմարիտ հավատո։ Սա էլ տպագրվել է հենց նույն թվականին, այսինքն 1688 թվականին։ Այս 3 գրքերի հիշատակարանները կարևոր տեղեկություններ են պարունակում որոշ խնդիրների լուսաբանման համար։ Այդ հիշատակարանների ամբողջական բովանդակությունը տպագրված է Լևոն Մինասյանի «Նոր ջուղայի տպարանը ու իր տպագրած գրքերը» աշխատության մեջ։ Դրանից հետո Վանքի տպարանը շուրջ 2 դար, ավելի ճշգրիտ 184 տարի փակ է մնում և 1872 թվականին բերսկսում է իր աշխատանք։
Բարեկամներ, եթերում Թերանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի շրջանավարտ Ստելա Ղուկասյանն էր, որին մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում։ Իսկ մենք շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ինչպես հիշում եք, ասացինք, որ Հովհաննես վարդապետը մեկնեց Էջմիածին։ Էջմիածին մեկնելուց հետո Հովհաննես ջուղայեցի վարդապետը եպիսկոպոսը ձեռնադրվում ու նշանակվում է հին ջուղայի, այսինքն Նախիջևանի թեմի առաջնորդ։ Առաջնորդության տարիներին նա օգնում է մի խեղճ հայ գյուղացու ազատել իր աղջկան, որը պարքի պատճառով պատանդ էր պահվում մի անորեն տաճիկի մոտ։ Անորենն, իմանալով, որ նա է օգնել գյուղացուն ազատել աղջկան, դավադրաբար սպանում է Հովհաննես վարդապետ գյուղայեցուն։ Այսպես ավարտվեց նվիրյալ վարդապետի կյանքը։ Նա իր ողջ կյանքում նվիրված մնաց լուսավորության գործին։ Ճիշտ է, իր կենդանության օրոք նա ըստ արժանվույն չգնահատվեց, սակայն այսօր կարող ենք հաստատ համոզումով ասել, որ նրա գործնեությունը Խաչատուր կեսարացու սկսած աշխատանքի և հետագա զարգացումների կապող օղակն է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ պատյամիջոցներ կիրառելուն Ռամուլուցկը։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ, սիրելի ու կնդիրներ։ Առաջիկա ռոպեներին ձեզ հետ ենք լինելու Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարով։ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների լայնածավալ կիրառումը տնտեսական, առևտրային, ֆինանսական, ռազմական, դիվանագիտական, անձնական, սպորտային և այլ ոլորտներում կարելի է քննարկել տարբեր կողմերից, հատկապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք պատժամիջոցների ընթացքին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մայքել Մանդելբաումը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության 4 շրջանները գրքում առաջարկում է նոր դասակարգում այս երկրի արտաքին քաղաքականության էվոլյուցիան հասկանալու համար։ Մանդելբաումը ԱՄՆ-ն արտաքին քաղաքականությունն իր կազմավորման պահից մինչև 2015 թվականը բաժանում է 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Այս 4 ժամանակաշրջաններն են ԱՄՆ-ն որպես թույլտերություն 1765 թվականից 1865 թվականները, ԱՄՆ-ն որպես մեծ տերություն 1865 թվականից մինչև 1945 թվականները, ԱՄՆ-ն որպես գերտերություն 1945 թվականից 1950 թվականներին և վերջապես ԱՄՆ-ն որպես աշխարհի միակ գերտերություն 1990-ից մինչև 2015 թվականներին։
Մանդելբաումի կարծիքով արտաքին քաղաքական նպատակների իրականացման համար տնտեսական գործիքների, այդ թվում պատժամիջոցների կիրառումը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության բոլոր 4 ժամանակաշրջանների ընդհանուր հատկանիշն է։ Թեև այս պնդումը կարող է ճիշտ լինել, սակայն ԱՄՆ-ի կողմից տնտեսությունը որպես գործիք օգտագործելու չափը հատկապես զրկելու և սահմանափակելու առումով որոշիչ բացասական ազդեցություն կունենա ապագայում աշխարհի բնակչության հասարակական կարծիքում Միացյալ Նահանգների հեղինակության վրա, որովհետև այս երկրի կողմից պատժամիջոցների գործիքային կիրառումը աճող միտում է ունեցել, և այս հեգեմոնական քաղաքականության բացասական հետևանքները չեն վրիպում աշխարհի աչքերից։
Մինչև ազգերի լիգայի ստեղծումը տնտեսական պատժամիջոցները կիրառվում էին միակողմանիորեն կամ երկրների կոալիցիայի կողմից մեկ այլ երկրի դեմ։ Ազգերի լիգայի ստեղծման պատժամիջոցները ինստիտուցիոնալ բնույթ ստացան։ Ազգերի լիգայի խարտիայի 16-րդ հոդվածը անդամներից պահանջում էր խզել իրենց առևտրային և ֆինանսական հարաբերությունները այն անդամի հետ, որը պատերազմի կտիմի։ Հակառակ խարտիայով նախատեսված իր պարտավորություններին, ըստ այդմ, ազգերի լիգան պատժամիջոցներ կիրառեց 1921 թվականին Հարավսլավիայի դեմ, 1925 թվականին Հունաստանի դեմ, 1932-ից 35 թվականին Պարագվայի և Բոլիվիայի դեմ, 1935-ից 36 թվականին Իտալիայի դեմ։ Իհարկե, 1935-ից 36 թվականներին Իտալիայի նկատմամբ էմբարգոները հաջողությամբ չպսակվեցին, քանի որ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ինչը հանգեցրեց ազգերի լիգայի փլուզմանը։
1914-ից 45 թվականներին պատժամիջոցները սովորաբար կիրառվում էին ռազմական արկածախնդրությանը դիմակայելու և երկրներին ռազմական հարձակումից զերծ պահելու համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սահմանված էմբարգոները շատ ավելի լայն նպատակներ էին հետապնդում, քան 1945 թվականից առաջ կիրառված էմբարգոները։ Ազգերի լիգան և ՄԱԿ-ը, որոնք ստեղծվել են երկու համաշխարհային պատերազմների ավերակների վրա, պատժամիջոցներ են կիրառել պատերազմները կանխելու համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ստեղծումը համընկել է Սառը պատերազմի մեկնարկին և աշխարհում ոչ ճկուն երկբևեռության հետ։ Ռազմական գործողությունները բացահայտ կամ միջնորդված կերպով որպես գործիք օգտագործելու պատճառով այնքան էլ ուշադրության չէին արժանանում պատժամիջոցները, իսկ պատժամիջոցների կիրառման դեպքերը հազվադեպ էին ՄԱԿ-ի ստեղծման առաջին տասնամյակներում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից սահմանված պատժամիջոցները որոնք հաճախ կիրառվում էին Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ կամ պնդմամբ, 1950-ական թվականներին ներառում էին 15 կետ, 60-ականներին 20 կետ, 70-ականներին 37 կետ, 80-ականներին 23 կետ, 90-ականներին առնվազն 50 կետ. 1960-ից 90 թվականներին պատժամիջոցների մեծ մասը սահմանվել է միակողմանիորեն հաճախ Միացյալ Նահանգների կողմից. 1970-ականներին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ էր սահմանում երկրների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների համար, իսկ 1980-ականների վերջին Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցներ կիրառելու պատճառաբանություններից էին ահաբեկչության, թմրամիջոցների և զենքի տարածման սպառնալիքները։
Առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև 1990 թվականը, այսինքն մոտ 75 տարվա ընթացքում, հաստատվել և կիրառվել են ընդհանուր առմամբ 115 տնտեսական պատժամիջոցներ տարբեր երկրների դեմ, ինչը միջին հաշվով կազմում է տարեկան 1.5 պատժամիջոց։ Աշխարհի ընդհանուր 115 տնտեսական պատժամիջոցներից 77-ի պատասխանատուն եղել է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, այսինքն 1915-ից 90 թվականների ընթացքում բոլոր պատժամիջոցների 67%-ը։ 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո պատժամիջոցները դարձան Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ֆիքսված գործիքակազմերից մեկը, որը շարունակվել է վերջին 4 տասնամյակներում։
Սառը պատերազմի ավարտը համընկավ միջազգային պատժամիջոցների նոր դարաշրջանի մեկնարկի հետ։ Միաբևեր աշխարհակարգն իրականացնելու երազանքով Ջորջ Բուշ ավակը ոչ միայն առավելագույն չափով դիմեց ռազմական ուժի կիրառմանը, հատկապես Իրաքի վրա հարձակման ժամանակ, այդ երկրի զինվորականներին Քուվեյթից վտարելու նպատակով, այլև 1990-ականներին կիրառեց այնքան պատժամիջոցներ, որ այս տասնամյակը կոչվեց պատժամիջոցների տասնամյակ։ Այս տասնամյակում ԱՄՆ-ի մասնաբաժինը կազմել է համաշխարհային պատժամիջոցների 92%-ը։ ԱՄՆ-ն էմբարգո է կիրառել 35 երկրի նկատմամբ ընդամենը 1993-ից 96 թվականներին։ Այս պատժամիջոցները սահմանվել են տարբեր պատրվակներով, ինչպիսիք են Հարավսլավիայում, Ռուանդայում և Անգոլայում մարդու իրավունքների խախտումները, Իրաքի ներխուժումը Քուվեյթ և Սուդանի, Լիբիայի և Աֆղանստանի կառավարությունների կողմից ահաբեկչությանն աջակցելը։
Միացյալ Նահանգները ձգտել է պատժամիջոցներով թելադրել իր ցանկալի աշխարհակարգի միջազգային ռեժիմը, սակայն կույր պատժամիջոցները, որոնք հսկայական աղետների հանգեցրին պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք երկրներում, ինչպիսին է Իրաքը, պատճառ դարձան, որ մի շարք տեսաբաններ, ինչպիսին Ռիչարդ Հալսն է, պատժամիջոցների մոլուցք անվանումն են կիրառել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության համար։ Այս բնորոշմամբ Միացյալ Նահանգները հատկապես սեպտեմբերի 11 իրադարձություններից հետո կրկին սկսեց պատժամիջոցների գործիքային կիրառումը, որը շարունակվում է մինչ այժմ։ Պատժամիջոցները դարձել են ամերիկյան գերիշխանության գործիքներից մեկը։
Ներկայացված բոլոր փաստարկներից կարելի է եզրակացնել, որ ԱՄՆ-ն իր անկախությունից ի վեր ձգտել է չարաշահել տնտեսության գործիքակազմը իր արտաքին քաղաքականության մեջ, սակայն այդ մտեցման կիրառման չափը պայմանավորված է եղել միջազգային քաղաքականության մեջ այդ երկրի հզորության աստիճանով, այնպես որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից և ՄԱԿ-ի հիմնադրումից հետո ԱՄՆ-ն դուրս եկավ միջազգային ասպարեզ և պատժամիջոցներն աստիճանաբար դարձան այդ երկրի արտաքին քաղաքականության կարևոր գործիքներից մեկը։ Պատժամիջոցների կիրառման հետ կապված ժամանակի ընթացքում Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել են մի շարք փաստաթղթեր և կառույցներ։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուժային կառուցվածքի տարբեր հատվածներ ազդեցություն ունեն պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ 1990-ականները համարվում են այս երկրի համար պատժամիջոցների գործիքակազմի չարաշահման ամենացայտուն պատմական շրջաններից մեկը։ Այս բնութագրմամբ, սակայն, այս գործիքի անարդյունավետությունը պատճառ դարձավ, որ այն արժանանա խիստ քննադատության։ Փորձագետների կարծիքով Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությունը և միակողմանի ու խտրական պատժամիջոցների կիրառումը վկայում են այն մասին, որ այդ հեգեմոնական քաղաքականությունը ոչ միայն անարդյունաբեր չի եղել սահմանված նպատակներին հասնելու համար, այլև ունեցել են հետևանքներ մարդու իրավունքների հետ կապված։
Իրանի և Ռուսաստանի պես երկրները, որոնք երկուսն էլ գտնվում են ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ, այս իրավիճակը դիտարկել են որպես հնարավորություն իրենց հարաբերություններն ամրապնդելու համար։ Փաստորեն, պատժամիջոցները չհասան իրենց ԱՄՆ-ի որդեգրած հիմնական նպատակին, այդ իսկ պատճառով այն քննադատության է ենթարկվել հենց ամերիկացիների կողմից։ Օրինակ, Թեհրանի դեմ ԱՄՆ-ի դաժան պատժամիջոցների հիմնական նպատակներ հայտարարել էր Իրանի խաղաղ բնույթի միջուզգային հզորության վերահսկումը, սակայն դա ոչ միայն չհասավ իր նպատակին, այլև մեծացավ Իրանի միջուկային հզորությունը։
Բարեկամներ, հաղորդաշարի հաջորդ մասերում քննարկելու ենք Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների չարաշահման հարցը, որպես երկրների դեմ զսպման և փոփոխության գործիք։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց ԱՄՆ-ն և պատժամիջոցներ կիրառելու նրամոլուսկը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔